Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Рум сүресінің 47-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
Әрине, сенен бұрын да олардың елдеріне елшілер жібердік. Оларға дәлелдер келтірді. Сонда олардың күнәһарларының сазайын тарттырдық. Сондай-ақ, мүміндерге жәрдем ету бізге міндет. Алдыңғы бағдарламаның соңғы аяты шөптердің өсуі мен адамдардың өмір сүруі үшін Құдайдың жел соқтырып жаңбыр жаудыруы туралы болды. Бұл аят дәлелдер негізінде адамдарға жетекшілік ету үшін пайғамбарларды жібергеніне тоқталады. Бұдан кейінгі аяттар жерді тірілту үшін жел мен жаңбыр жіберу тақырыбына сілтеме жасайды. Алланың жаратудағы құдіреті мен хикметіне байланысты аяттардың арасында бұл аяттың келуі жаратылыс жүйесі бір негізден бастау алады деген мәселені білдіреді. Яғни, сендерді жаратып, сендердің физикалық қажеттіліктеріңді қамтамасыз ету үшін күн мен бұлт, жел мен жаңбырды жауапты еткен Құдай, сендердің рухани қажеттіліктеріңді де қамтамасыз ету үшін ақылды қолдану арқылы сендерге жетекшілік ету үшін пайғамбарларды жіберді дейді. Мұндай жағдайда ақиқатты түсініп, иман келтіретіндердің Құдайдың мейірімі мен рақымына бөленетіндіктері, жеңіске жетіп, Алланың жәрдемін алатындықтары табиғи іс. Бірақ хаққа қарсы шығып, Құдайдың бұйрығынан жалтаратындар Алланың жазасына ұшырайды. Осы аяттан үйренетініміз: Құдай пайғамбарлар мен мұжизаларын және айқын айғақтарын жіберу арқылы адамдарға дәлелді аяқтады. Күнәһарлар оларға жетекшілік пен дәлел аяқталған соң ғана жазаланады. Егер біреуге дәлел аяқталмаса, оның жазасы әділ болмайды. Мүміндердің кәпірлерді бір жолата жеңетіні мен хақтың жалғанды жеңетіні Құдайдың кесімді уәдесі. Рум сүресінің 48-ші және 49-ші аяттары.
Аллаһу аллази юрсилу ар-рияха фатусиру сахабан фаябсутуху фис-самаи кайфа яша. Фаябсутуху фис-самаи кайфа яша. فترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ.
Ол сондай Алла, желдерді жібереді де, бұлттарды жүргізіп, оны қалауы бойынша аспанда жаяды. Және бұлтты бөлшектейді. Сонда оның араларынан жаңбырдың шыққанын көресің. Сонда ол жаңбырды құлдарынан қалағанына жеткізеді. Сол уақытта олар қуанышқа ие болады. Негізінен олар өздеріне жаңбыр келуден бұрын әлдеқашан күдер үзген болатын. Күннің түсуі мен оның нұрымен теңіздер мен мұхиттардың су деңгейі буланып аспанға ашады. Содан кейін Құдай желдер мен будан пайда болған бұлттарды шалғайдағы жерлерге жіберіп, сол жерлерде жаңбырдың жауы үшін табиғи жағдай қалыптастырып, жерге жаңбырдың жұмсақ тамшыларын жаудырады. Бұл істің ұлылығы белгілі болған кезде, бүгінде адамның газ бен мұнайды немесе суды бір жерден екінші жерге тасымалдау үшін құбырлар жасап, жерді бұрғылап, құбырларды төсеп, оларды бақылап сақтайтын бекеттер салу үшін миллиардтаған доллар қаржы шығындауға мәжбүр екенін білуіміз керек. Сөйте тұра, мұндай шаралар шектеулі бір ғана аймақты қамтиды. Бірақ Құдай адам үшін ешқандай шығыны жоқ жүйені пайдаланып, тіршілік маегі суды жер құрлығының тұрғындарына, адам ғана емес жер бетіндегі бүкіл тіршілік иелері пайдалану үшін солардың ықтиярына берді. Жаңбырдың жаууы мен адамның тәні ғана емес, сонымен қатар рухы көтеріліп, көңіл күйі шаттанады. Жаңбырдың жаууының жағымды көрінісі мен жаңбырдың жаууымен жайқала түсетін әдемі гүлдер мен бақтарды көріп, әр адам қуаныш шаттыққа бөленеді. Қайғы мұңнан арылады. Құрғақшылыққа ұшырап, барлық еңбегі зая болу қаупіне душар болған диқан немесе малшы бұлт пен желді көріп, оның көзінде үміт оты тұтанып, езуіне күлкі үйіріледі. Бұл Алланың шексіз рақымы мен мейірімінен үміттену. Оны жел мен жаңбыр сүйіншілейді. Осы аяттардан үйренетініз. Табиғи құбылыстарды кездейсоқ санамайық. Олар Құдайдың бүкіл әлемді, соның ішінде жер құрлығын басқарудағы құдіреті мен хикметінің белгісі. Алланың қалауы әлемнің істерін табиғи факторлар мен құралдар арқылы жүзеге асырылуға негізделген. Құдайдың шексіз мейіріміне көңіл аудару адамның үмітсіз көңіл күйіне ем болады. Шын мәнінде қиындықтардың қасында тыныштық, мұқтаждықтың қасында бақуаттылық бар.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын, Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Хиджри Камари жыл санагы боюнча 10-чы гасырдын 2-чи жартысы менен 11-чи гасырда өмүр сүргөн ирандык акын Мухаммад Хусейн Назири Нишапури парсы поэзиясынын тарыхында өзүндүк стили бар акындардын бири. Ол өзүнөн кийинки жана азыркы замандагы поэтикалык агымдарга терең асер эткен. Назири өз заманында халыкка жакын акындардын бири болгон. Onun öleңдеринин көбү мәтел түрүндө, халыктын күнделікті ауыз эки тилинде көп колдонулады. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Парсы поэзиясының тарихы рухани салмағы тұрғысынан бірдей немесе азған алшақтығы бар есімдерге толы. Мыңдаған ақын мен ойшылдар дүниеге келіп, туындыларын жазып, өмірден озып кете барды. Бірақ адамның санасы мен уақыты шектеулі болғандықтан, осы мыңдаған есімнің арасынан бірнеше адамның атын ғана есімізде сақтап қалдық. Уақыт өте келе естеліктерді ата-бабадан келер ұрпаққа жеткізу үдерісінде осы есімдердің бір қатарына көбірек көңіл бөлініп, басқалары солғындалып көрсетіліп, ақырында естен шығып кетті. Ал негізі олардың бір туындысының құндылығы есте қалған адамдардың туындыларынан кем емес. Бұл бай мәдениеттердің ажырағысыз салдарлары болып табылады. Бай өркениеті мен көне мәдениеті жоқ және танымал тұлғалары мен ойшылдары аз елдерде әртүрлі тарихи кезеңдердегі халықтардың барлығы өз ойшылдарын таниды және оларға құрметпен қарайды. Иран сияқты бірнеше мың жылдық мәдениетімен Абу Райхан Бируни, Ибн Сина, Хорезми, Сағди, Моулави, Рази, Фараби, Хафиз, Хайям мен басқа да мыңдаған ойшыл, данышпан, ақын мен ғалым сияқты дәуір тудырушы ұлы тұлғалары бар ұлан байтақ елде осындай көптікке байланысты кейбіреулер тасада қалып қоятыны табиғи нәрсе. Назири Нишапури осындай тасада қалған тұлғалардың бірі. Өлеңтанушылар оны парсы поэзиясының пайғамбары деп атап, парсы ғазалының көк ақығы деген лақаватқа лайықты санаған. Ол өз заманындағы және одан кейінгі парсы поэзиясын әсіресе ғазалға бұлтартқысыз терең ықпал етіп, өзгеріс жасаған. Оның замандастары немесе онымен байланыстағы келесі ұрпақтан таңдалып есте қалған санаулы есімдер одан асып түспейтін адамдар. Саиб Табризи сияқты ақындар оның орнының басқалардан жоғары екенін мойындаған. Мухаммад Хусейн Назири Нишапури хиджри қамар жыл санағы бойынша 10-чы ғасырдың 2-чі жартысында Нишапурда дүниеге келген. Ол бұл қалада поэзия мен прозаның бастамасын үйренген. Назири Нишапуридің негізгі кәсібі жанұядағы басқа мүшелер сияқты сауда болған. Ол жастайынан өлең шығара бастаған және бүкіл Хорасанға ақын ретінде танылған. Оның атағы бүкіл жерге таралған. Содан кейін ол сапарға шығуға бел байлаған. Назири жастық шағында өзінің ақындығын сынау үшін Кашанға барды. Кашан ол заманда Исфахан және Қазвинмен бірге парсы поэзиясының маңызды үш орталығы және белгілі бір әдеби стильге тиесілі ақындардың жиналатын жері болған. Назири Кашанда өлең шығару жиындарына қатысып, жас әрі тәжірибесі аз болса да, өз ғазалдары мен сол заманның таңдаулы тұлғаларын шаңғап тұрған. Назиридің бір ғазалынан кейін ақындар арасында оған жауап беру дәстүрі қалыптасты. Алайда ешкім Назири сияқты нәзік, ұтымды әрі шынайы жаза алмады. Аспан сенің ишараңа жалданса, сенің қалауың не болса соны орындайды. Сенің жаның орналасқан-ау деген жүректі ешқашан ренжітпеймін. Назиридің көптеген бәйттері жұрт аузындағы өлеңдерге айналған. Назири жастық шағында Иракқа барған соң, сол замандағы ақындармен айтысып, күн өткен сайын танымалдығы арта түскен. Лайықты әйгілілікке жеткен ол, өз өнерін ұсынып қауіпсіздікте рахат өмір сүре алатын жер іздеген. Сол себепті хандардың ханы Абдуррахим Байрамның жомарттығы жайлы естігенде Үндістанға баруды қалап, сол жаққа аттанды. Хиджри Камарил санагы боюнча 9-чы ғасырда Иранның шығысындағы Гератта Темір әулетінің султандары, ал Иранның батысындағы Табризде Аққойынлылардың султандары көркем өнердің әртүрлі салалары, соның ішінде поэзия, музыка, сәулет өнері мен кескіндемеде Ренессанс сынды қайта өрлеу құбылысын тудырған болатын. Аққойынлы султандарының дәстүрі Сефевилер әулетіне берілсе, Темір султандарының Ренессансы Гераттағы билік құлдырағаннан кейін Үндістандағы темірдің ұрпақтарына берілді. Бұл әулет Бабурлар, Ұлы Моғул және Үндістан Гуркандары деген атпен танымал. Бұл әулет Үндістанда парс әдебиеті мен өнері үшін жұмақ жасағаны соншалықты. Мұндай жағдай бұрында болмаған, кейінде қайталанбады. Үндістандағы темірлер Ирандық деген атау маңдайына жазылған әр өнер мен өнерпазды поэзия, проза, кескіндеме, музыка, архитектураға қатысты мамандармен, әмір, хатшы мен уәзірлерді көп ақша беріп Үндістанға алдыртқан. Үндістандағы темірлер сарайы ғана емес, сефевилік султандардан еш кемі жоқ көптеген облыстардағы билеушілердің сарайлары да ирандық өнерпаздардың жиналатын жері болған. Үндістанға барып, бір өлеңмен мол байлыққа кенелу ойы әрбір ақынның, тіпті ортаңғыл немесе әлсіз ақынның басында болған. Бұл арман Назиридің басына да келіп, оны Кашаннан Үндістанға жол тартқызды. Атырабында Тәжмахал орналасқан Агра қаласы сол заманда Үндістан султанының сарайы болған. Хандардың ханы өзінің әскерімен Гуджараттан орталық үкіметке адалдығын қайтарастау үшін біраз уақыт осы жерге дамылдаған еді. Назири Үндістанда хандардың ханы атанған Абдуррахим ханның сарайында жүрген болатын. Ол сол жерде бірінші рет өз өлеңін әдебиетке тасы бар осы ханға оқуға мұрсат алған. Бұл олардың таныстығының бастамасы болды. Бұл кездесу жас Назири үшін маңызды болған айқын. Назири өз болашағын айқындайтын жолға түсті. Жас ақын қасида жырлап хандардың ханына мадақ айтты. Бұл оқиға Хиджри қамар жыл санағы бойынша 992 жылы орын алғанға ұқсайды. Ирандық жас ақын Назири Нишапуридің қасидасы хандардың ханына ұнап, хан оны өзінің сарайына шақырды. Осындай мүмкіндікті күткен Назири барынтасымен ханның шақыруын қабылдап, оның сарай маңындағыларының қатарына қосылды. Хандардың ханы деген атпен танымал Мырза Абдуррахим бен Байрам хан күрескер, жомарт, оқымысты әрі әдебиетті сүйетін адам болған. Ирандық ақындар мен өнерпаздарды жақсы көріп, оларды ынталандырып отырған. Ол ержүрек адам еді. Акпаршахтың әскерін басқарған, соғыстарда көп ерлік көрсеткен. Ол жайлы былай деп жазылған: Гуджарат соғысында 5000 сарбазбен 50 мыңдық әскерді жеңіп дұшпанды жермен жексен еткен. Дакан, Маладжаның билеушісі ретіндегі хандардың ханы сарайы, көптеген ақындар мен оқымыстылардың паналаған жері болған. Назири Нишапури, Орфи Ширази мен Нуи Хубушани сияқты ұлы ақындар хан сарайында болып, шығармашылықпен айналысқан. Бұл жағдай хандардың ханы өмірінің соңына дейін жалғасын тапқан сыңайлы. Үндінің көрнекті ойшылы ғұлама Шибли Намани Шер Аляджам, яғни Иран өлеңі атты кітабында үнді түбегіндегі парс әдебиеті мен өнерінің шарықтауының хандар ханының тәрбиесі мен қолдауына қарыздар екенін және соның арқасында парсы поэзиясының Үндістанда шынайы түрде дами бастағанын айтып, өлең мен сөзге баулу хандардың ханынан басталды. Оның өзі сыннан өтіп шыныққан ақын болған. Түрік және парсы тілдерінде өлең жазған. Ақындар мен ділмарлардың көбі оның сарайында белгілі бір орынға ие болып, қызмет атқарған деген. Ардақта ғайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар! Абайдың үшінші сөзі. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынының, рас сөзі аз бола тұғынының, қызметке таласқыш бола тұғынының, өздерінің жалқау бола тұғынының себебі не? Хәмме ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтанғыш келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достық жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен басқа ойының жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрбірден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке, болыстық билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып еңбек қылып мал іздемейді. Егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемес еді. Ел екі жар болған соң кім аңшы бақтап, арамдығын жақтап сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты, талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған дознание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлер де әлде қашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамасы үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық арамдықпенен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді. Өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдемі тиеді деп, егер қас болса бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде «Ісі білмес, кісі білер» деген мақал шықты. Оның мәнісі «Ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, айлалығынан жетерсің» деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы «Сені біз сайламадық па» деп, елдің бұлданғандығымен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі, пәлен қадерлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән военный губернатордың назначениесі бірлән болады десе. бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы іс. Екінші, назначение бірлен болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Уәжәне назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Уәжәне әрбір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық. Бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын, Әстәуке ханның күл төбенің басында күнде кеңес, болғанда жеті жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспей тұғын болса, оның орнына татымды, толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса дау төртеу болады деп. Оның мәнісі, тақ болмаса жұп билер таласып. Музыка.